Новините на Дарик Радио.
Ще има национална медицинска стачка, ако правителството не предприеме спешни мерки за решаване на проблемите в здравеопазването, стана ясно на провеждащия се в Пловдив Национален съвет на съсловните организации в здравния бранш. Решението за обявяване на стачна готовност беше взето единодушно, без нито един глас против, от представителите на Българския лекарски съюз, Съюза на фармацевтите, Сдружението на специалистите по здравна дейност и Асоциацията за защита правата на пациентите, съобщи председателят на Българския лекарски съюз доктор Андрей Кихайов. Според участниците, най-сериозният проблем в системата е недофинансирането на здравеопазването като цяло. Това от своя страна води до ниско качество на здравните услуги, от което потърпевши са пациентите. От фармацевтичния сектор искат утвърждаване на етичния модел в бранша. От асоциацията настоява да се приеме закон за правата на пациентите. Преди да започнат протестите, се предвижда над 6000 медици от всички съсловия да се съберат на национална среща в НДК. Ако и форумът в София не даде положителен резултат, пристъпваме към протести, а след това към ефективна стачка, предупреди доктор Андрей Кихайов. С 5% да бъде намален ДДС за хляба от следващата година и с още 5 след 2 години. Ще настоява Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България. Крайната цел е постепенно и без сътресения за държавния бюджет ставката да падне под 10%, съобщи след 9-я национален събор на хляба председателят на браншовата организация Димитър Людиев. България е единствена европейска страна, в която няма преференциални стойности на ДДС за храните, а този данък формира съществена част от цената на хляба, коментира той. Високият ДДС според Федерацията е сред основните причини за значителния дял на сивия сектор в бранша, който и в момента е около 30%, въпреки мерките през последните години. Нужни са разговори между производителите, държавата и търговците, за да се гарантира реалистична пазарна цена на пшеницата, която да бъде поносима за българските граждани. Това заяви премиерът Сергей Станишев на среща с зърнопроизводители в Добруджанския земеделски институт край генерал Тошево, информира Емилия Окова.
Земеделците настояват за 350 лева на тон начална изкупна цена на пшеницата от нова реколта и за облегчаване на износния режим. Премиерът се ангажира, ако е необходимо да бъдат направени промени в експортните такси и в нормативните уредби. За сега прогнозата за зърнената реколта е оптимистична и българският износител трябва да бъде окуражен, каза Станишев. Той обеща да разгледа и възможността държавният резерв да участва в формирането на добри пазарни цени. При посещението си в Добруджанския земеделски институт, министър-председателят подчерта възможността институтът да кандидатства по програмата за развитие на селските райони, което ще му даде възможност за получаване на нова техника. Емилия Укова, Дарик Радио, Добри.
Държавата ще обещи пари от бюджета земеделските производители, които са несправедливо лишени от евросубсидии, съобщи при посещението си в Пернишко земеделският министър Валерий Цветанов, информира Ели Ташева.
Със заповед министър Валерий Цветанов е назначил арбитражна комисия, която до дни ще започне разглеждането на жалбите, постъпили от производители, лишени от евросубсидии по схемата за единно плащане на площ. Сред причините за неуредиците по код 6 е тази, че земеделските земи на стопаните са вкарани в кода като трайно необработваеми площи. В много от случаите грешката е чиновническа или неточности в ортофотокартите на земеделските площи, поясни земеделският министър, като подчерта, че сред ощетените има и коректни производители. За компенсиране на пропуска ще са нужни средства от порядъка между 5 и 8 милиона лева, каза още министър Цветанов. Парите ще бъдат осигурени от държавния бюджет. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Депутатът Яна Янев внася пред Общинска избирателна комисия жалба срещу обявените резултати от вота за местна власт в Сандански, който се проведе на 7 юни. Коалицията спечелила изборите, коалиция на интереси и без ясна политическа платформа, смятат Янев, темата следи Любима Калпачка.
Депозираме жалба в Общинска избирателна комисия и в съда срещу изборния резултат в Сандански, заяви депутатът и лидер на Ред законно справедливост Яна Янев.
Не съм очаквал, че те ще се самозабравят в купуването на гласове до такава степен. Това е коалиция без идеи, без принципи, без платформа. Това е коалиция на интереси и не случайно органите на реда си свършиха работата, за което ги поздравявам. Ред законно си справедливост, законовия срок ще внесе жалба в Общинската избирателна комисия, респективно в съда.
Бизнесменът от Сандански Никола Малчев сключи споразумение с прокуратурата и отърва затвор за престъплението купуване на гласове. Районен съд Сандански одобри споразумението към 14 часа днес и наказа Малчев с глоба в размер на 2500 лева и с пробация за срок от 6 месеца. Това обяви пред Дарик говорителят на прокуратурата в Благоевград Елка Танасова. Председателят на съда в Сандански Димитър Узунов реши още Малчев да се среща в продължение на половин година с пробационен служител. Споразумението не подлежи на обжалване и влиза в сила още днес. Никола Малчев бе подведен под наказателна отговорност, след като вчера бе уличен по безспорен начин в престъплението купуване на гласове в полза на спечелилата вота за местна власт в коалиция Бъдеще за Сандански. Любима Кълпачка, Дарик Радио, Благоевград.
Засиленото присъствие на МВР в Сандански, Романи и други общини, в които имаше частични избори, даде своя резултат срещу купуването на гласове, коментира премиерът Сергей Станишев при посещението си в Добруджанския земеделски институт край генерал Тошево и информира Емилия Окова.
Сандански имаше задържани хора и това показва волята на държавата и на институциите да се преборят с явлението, заяви премиерът Сергей Станишев. Нужно обаче да се търсят цялостни и по-ефективни мерки за предотвратяване на купуването на гласове. Премиерът смята, че са необходими промени в закона за политическите партии в частта на тяхното финансиране и в регламентацията за провеждане на кампанията, което засяга закона за изборите. По думите му, политическата и обществената дискусия по тези теми трябва да започне преди края на лятната сесия на парламента, а през есенната да бъдат разгледани конкретните законодателни промени. Станишев коментира и ситуацията в ЦСКА. Поканил съм на среща представители на фен-клуба, на ръководното тяло на отбора и на БФС, за да обсъдим дали са необходими някои законодателни промени и как да се засили контролът, така че хората, които обичат българския футбол, да са сигурни, че българските клубове ще се управляват прозрачно. На въпрос дали е нужна проверка във всички футболни клубове, Станишев отговори, че би могъл да прецени това, след като чуе мнението на експертите и на представителите на футболния съюз. Емилия Окова, Дарик Радио, Добрик.
Необходима е радикална промяна на политическия модел, за да няма материални стимули за гласуване, смята президентът Георги Първанов пред репортери. Той каза, необходима е радикална реформа на политическия модел в България, започвайки от начина на финансиране на партиите, през регистрацията им, част от които съществуват само заради бизнеса, който съпътства тази дейност, и завършвайки с организирането на избирателната кампания. По думите на президента Първанов, необходими са промени в избирателната система, за да могат избирателите да гласуват за хора, а не за абстрактни листи и, което е още по-лошо, мотивирани материално. Срещу докнишките бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов е имал разработка в ГДБОП с наименование Бизнесмените. Тя е прекратена поради липса на данни за престъпна дейност и е подписана от тогавашния началник на службата генерал Валю Танов. Припомням, че заради срещата си с братя Галеви, бившият министър на вътрешните работи Румен Петков подаде оставка. В интервю за Пропаганда по Дарик, братя Галеви казаха, че ако сега имат важна информация, няма да я предадат на новия министър, защото се чувстват обидени от квалификациите оперативно интересни лица. С тях разговаря Нина Александрова.
Мина повече от месец от този скандал. Сега се връщате назад. Съжалявате ли за тази среща?
Не. Единствено, което е, нас ни учудва защо не може да се защити министър. Министър може да се защити прекрасно. Защото по наша информация, ще ви кажа, разработката е, псевдоним е бил бизнесмен. И лично Танов е подписал, лично генерал Танов, по времето на генерал Танов е прекратена разработката и той е подписал справката, че в разработката няма данни за извършено престъпление от нас и няма данни за съпричастност, наша съпричастност към търговия с наркотици или производство или нещо подобно. И министъра, ако беше се защитил правилно, той може да каже генерал Танов, както ние искахме от Танов да каже, нека да каже, защото ни прави чест и на Минчо Спасов и на другите. Минчо Спасов или не се е запознал до край с разработката и си ги говори на изуст тия неща. Вътре много добре и ясно е написано, но ако го беха казали, излиза, че ние не сме никакви оперативни интересни лица, нали, и министъра не се е срещал с престъпници. И можеше да се защити.
Тогава пада скандал, като скандал.
И нямаше да има скандал. А лично Танов много добре знае, вижте го колко е долен, големия генерал български. Знае, че е така, той го е подписал лично и въпреки всичко най-нагло говори. Аз ви казах сега какво се получи, каквото и да мине, си мълчим. Не сме само ние така, да знаете. А и ние сме сега на, нали, с нас се занимават нашите имена, но имате на предвид, много хора като нас, каквото и да чуеш така, то утре като тия ли да ни разтегат по медиите и да се мият ръцете.
До Брюксел и назад бе темата за предварителния писмен изпит по журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски. За първи път тази година кандидат студентите не трябва да полагат изпит по български език и литература, за да пишат есе по журналистика. Те трябва да са изкарали оценка най-малко добър 4 на матурата по същия предмет, за да се борят на писмен и устен изпит по журналистика. За пробния изпит по география бяха изтеглени две теми: релеф на България и Югозападен социално-икономически регион. Репортаж на Гергана Тодорова.
До Брюксел и назад! След като Борис Накев от Сливен изтегли темата за есето по журналистика, не се чуха аплодисменти и радостни възгласи.
Не е ужасно, другите две бяха страхотни.
Мога да кажа. Защото не съм се подготвил за този изпит.
Общо взето очаквано. Очакваше нещо свързано с Брюксел. По-скоро очаквах нещо свързано с петрола, но и до Брюксел е доста актуална тема.
Контролните теми по журналистика бяха «Аз съм българ, че обичам нашите планини бетонни» и «Клипче от училищния двор». Според председателя на изпитната комисия, доцент Весела Табакова, най-важното е кандидат студентите да покажат способност за мислене.
Да покажат обща култура, натрупано знание, да изградат логична структура и равнище на владеене на книжовния език.
Записаните кандидати за изпита по журналистика са 785, но места ще има само за 120 от тях. По география за първи път се теглят две теми на предварителен изпит. Първата тема бе избрана с ръката на Анахит Ханшкини от София.
Релеф на България!
Елена Манолова от София зарадва всички кандидати с втората изтеглена тема по география.
Югозападен социални комисия.
630 са записаните за изпита по география, почти два пъти по-малко от миналата година. Те ще се борят за 150 места в четирите специалности на географския факултет. Резултатите от пробните изпити ще бъдат готови след седмица.
Има реална опасност в детските градини на София да няма кой да работи, тъй като заплащането е ниско, каза за Дарик заместник кметът по образование Йорданка Фандъкова. Тя подчерта, че почти ежеседмично има случаи, при които помощник възпитатели или служители от непедагогическия персонал в детско заведение напускат и ако държавата не повиши заплатите, ще се окаже, че общината строи детски градини, в които няма да има кой да работи. Информацията допълва Ангел Богданов.
Фандъкова подчерта, че е притеснена от напусканията на помощник-възпитатели в детските градини.
Една помощник-възпитателка, която обгрижва 20-30 деца в група, получава на този етап основна заплата 235 лева. Помощник-възпитателка е една жена на 30-30 и няколко години, млада жена, се готви да напусне, защото са й предложили в една фирма 600 лева заплата.
Заплатите на възпитателите в детските градини и в училищата се определят от държавата. Затова тя одобрява като подпомагане от кметството с цел задържане на преподавателите, за сега от детските градини, купуването на карти за транспорта за сметка на общинския бюджет. Фандъкова посочи и друг проблем. Много училища вече изразходвали делегираните си бюджети за издръжка.
Общината си е поставила задача да дофинансира, за да не се закриват училища в районите Панчарево, Нови Искър, Кремиковци, някои училища от район Витоша, някои училища в рамките на София. Още към първо три месечие са изразходвали над 80% или около 80% от бюджета си за издръжка. Към второ три месечие те ще се изразходвали целият бюджет за издръжка. Очакваме и Министерството да разпредели тези 21 милиона лева, които беше казало, че ги има като резерв.
25 милиона лева са събрани през миналата година от такси за преминаване на Дунав мост. От тази сума едва около 34 хиляди са вложени за поддръжка и текущи ремонти, заяви в Русевро депутатът Николай Младенов. Данните са му предоставени от Фонд Републиканска пътна инфраструктура, информира Майя Йоргова.
Николай Младенов заедно със своя румънски колега Мариан Жан Маринеско подготвят писмо до министрите на транспорта на България и Румъния, с което търсят подкрепа за премахване на таксите за преминаване на Дунав мост. Те ще настояват въпроса да се разгледат министерските съвети на двете държави. Николай Младенов ще запознае Европейската комисия с данните, предоставени от Фонд Републиканска пътна инфраструктура.
За съжаление, информацията, която получихме, за мен е може би най-силното доказателство, че подобен тип такса трябва да бъде премахнат. 25 милиона събрани, 32 хиляди лева инвестирани в поддръжката на моста. Мисля, че когато фактите говорят и боговете мълчат. Подобен тип такса е абсолютно нелегитим.
Николай Младенов заяви още, че ако не се стигне до премахване на таксата за преминаване на Дунав мост, е възможно въпросът с нарушаване на принципа за свободното движение да се постави и пред Европейския съд. Майя Йоргова, Дарик, Радио Русе.
Водното ниво на най-голямото езеро, формирало се след труса на 12 май в китайската провинция Сичуан, продължава да се покачва сериозно, въпреки че от вчера водата се източва през дренажен канал, предаде Франс Прес. В езерото постъпва пет пъти повече вода, отколкото се източва от него, допълват медиите, цитирани от Франс Прес. Ситуацията се влоши и от 20-секунден вторичен трус от пета степен, който разтърси днес района на изкуственото езеро и причини нови свличания на земна маса, предаде Associated Press. Трусът с магнитуд от 8 степен по Рихтер на 12 май в Сичуан предизвика огромно свличане на земни скални скални маси, които прекъснаха пътя на река Цянзян, така в района на град Мянян, в който живеят 5 милиона души, се формира езеро. В него бързо се натрупаха 220 милиона кубически метра вода, която заплашваше да прелее и да наводни район, населяван от 1 милион и 300 хиляди души.